Milí posluchači, dnešním setkáním u pořadu Světem Bible poprvé otevíráme starozákonní knihu Ester, jednu z nejpozoruhodnějších biblických knih. První pozoruhodnost, kterou si každý čtenář této knihy dříve nebo později asi uvědomí, je boží skrytost. Pán Bůh není ve vlastním textu knihy ani jednou jmenován. Nenajdeme tu ani jeden boží titul či jiné boží označení. Stejně tak se v této knize nesetkáme s modlitbou. Pochopitelně modlitba nemůže být bez Pána Boha. Za to se setkáme se jménem pohanského krále téměř 200krát. Čteme tu o pohanech a jejich pověrách, sledujeme jejich slavnosti i úklady, jako by byla kniha Ester jenom lidským příběhem. Když se ale čtenář této knihy dostane k závěru a ohlédne se za tím, co četl, hned bude vědět naprosto jistě, že četl knihu o Pánu Bohu a o božím lidu. Kniha Ester je svědectvím o boží svrchované péči, ochraně a věrnosti. Náš doktor McGee ji nazývá knihou boží prozřetelnosti. Druhou zajímavostí knihy Ester je její název. Představuje jednu ze dvou biblických knih, které jsou označovány ženským jménem. První z těchto dvou knih byla kniha Rút, příběh moábské cizinky v Izraeli. Kniha Ester je příběhem izraelské ženy v cizině. Děj knihy se odehrává v Perzii. Pán Bůh svůj lid od počátku upozorňoval, že boží požehnání bude podmíněno poslušností lidu. Mojžíšovi Hospodin o izraelském lidu říkal: a já onoho dne skryji na dobro svou tvář pro všechno to zlo, jehož se dopustil, když se obrátil k jiným bohům. To je z 5. Mojžíšovi 31, 18. verš. Boží trpělivost byla dlouhá, boží shovívavost trpělivě čekala, ale jednou přišel den, kdy Pán Bůh nechal Judejce odvést do Babylona. Tak začalo 70leté zajetí. Neproběhlo celé v Babyloně. V době izraelského zajetí ovládli Babylon Peršané a judští zajatci přešli pod správu perského krále. Do této situace je zasazen příběh knihy Ester. Řecký překlad starého zákona, takzvaná Septuaginta, zařadil knihu Ester mezi takzvané historické knihy a toto pojetí se tak přeneslo i do mnoha církevních překladů Bible. V hebrejské Bibli ovšem kniha Ester mezi historické knihy není zařazena, je zařazena dokonce mezi takzvané liturgické texty 5 svátečních svitků. Ani tím ovšem nijak není řečeno, že by základem popisovaného příběhu nebyly skutečné události. Septuaginta také k původně poměrně stručnému hebrejskému textu přidala řadu apokryfních dodatků. Ty mají o poznání jiný charakter než původní hebrejský text. Při kanonizaci starozákonního textu na sněmu v Jabně koncem 1. století našeho letopočtu byla mezi základní hebrejský text a apokryfní přídavky položena jasná hranice. V našich výkladech, v těchto pořadech, se budeme zabývat pouze kanonickým, tedy základním biblickým textem. Děj knihy Ester je zasazen do období mezi prvním a druhým návratem Judejců ze zajetí. Jedná se tedy o dobu, kdy je v Jeruzalémě zahájena obnova chrámu, kdy v Judsku působí proroci Ageus a Zachariáš a kdy se k návratu z Perské říše chystají další velké skupiny judských zajatců pod vedením Nehemiášovým a Ezdrášovým. Je ovšem historickou skutečností, že mnoho Judejců, snad většina, se do země svých otců nikdy nevrátilo. Příliš se v cizí zemi zabydleli, zapustili zde příliš hluboké kořeny. Pán Bůh je k návratu volal a vybízel. Starozákonní texty velmi jednoznačně spojovaly požehnání Izraele s jeho pobytem v zaslíbené zemi. Ale mnozí to nechtěli slyšet. Zvykli si v cizině a bylo jim tam dobře. Nechtěli změnu. Pán Bůh ale proto na svůj lid nezapomněl. Lidé odmítli poslušnost, ale Pán Bůh se jim nevzdálil. Zůstával nade všemi událostmi, často nepozorovaný, a přesto vždycky spolehlivý a neproměnný. A tady se náš učitel dostává k pojmu prozřetelnost. Co to znamená, když mluvíme o Boží prozřetelnosti? Co se tím myslí? V tomto termínu se skrývá určité vyjádření Boží svrchovanosti. Hospodin vládne svou královskou mocí všemu, říká 103. žalm. A apoštol Pavel píše ve svém listu do Efezu o Pánu Bohu, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle. 1. kapitola Efeským 11. verš. Ústy proroka Izajáše se Pán Bůh představuje jako ten, který vytváří světlo a tvoří tmu, působí pokoj a tvoří zlo. Izajáš 45, 7. verš. Pán Bůh je nade všecko svrchovaný, je v jeho moci proměňovat i zlé věci v dobré. Hospodin vidí do budoucnosti, rozpoznává důsledky dříve, než jejich příčiny nastanou. Není před ním skryté vůbec nic. A tento všemocný, nikomu a ničemu nepodřízený hospodin má rád lidi. To je ta snad nejméně pochopitelná část biblické zvěsti, ale současně je právě v této větě obsaženo jádro evangelia. Pán Bůh nás má rád, i mne, i tebe, milí posluchači. Rozhodl se, že k nám bude dobrý. Boží dobrota a zhovívavost není projevem jeho omezenosti či bezmocnosti, jak to někteří lidé chápou. Pán Bůh je k lidem dobrý ne proto, že je potřebuje, ale proto, že se proto svrchovaně rozhodl. Je dobrý ne proto, že by nemohl být zlý, ale proto, že chce být dobrý. Díky mu za to. Kniha Ester je svědectvím o Boží dobrotě i o Boží neomezené svrchovanosti. Ukazuje názorný příklad způsobu Božího jednání. Je samozřejmě třeba ji číst, stejně jako celou Bibli, s ohledem na tehdejší podmínky života v souvislosti s celkovým kulturním pozadím. Vždyť Pán Bůh vždycky bral ohled na možnosti lidského myšlení a vycházel nám lidem vždycky maximálně vstříc. Ve všech dobách mu záleželo na tom, aby lidé mohli pochopit co nejvíc z jeho jednání. V knize Ester se setkáme i s hromadnými vraždami, s pomstou i s jinými projevy, kterým současná evropská společnost, jak se zdá nebo jak tvrdí, nerozumí a které prý nepřijímá. Nepochybuji o tom, že dnes a tady by se celý příběh odvíjel trochu jinak. Ale Pán Bůh nenechal napsat Bibli jako knihu o lidských zvicích a hodnotách. Bible je především svědectvím o Božím jsoucnu, o Božím myšlení, o Božím charakteru a jednání. Čtěme i knihu Ester z tohoto úhlu pohledu. Čtěme ji nejen jako historickou knihu, ale jako svědectví víry těch, kteří ji psali. Nežli otevřeme text knihy Ester, náš učitel ještě ukazuje na tři pojmy, které považuje za důležité v souvislosti s následujícím výkladem tohoto biblického textu. Tyto tři pojmy zahrnují v té nejobecnější rovině Boží jednání se světem. Pán Bůh kdysi na počátku stvořil hmotný svět, vdechl mu řád a tvar. Tento stvořený svět pak ale Pán Bůh neopustil, neodhodil, nenechal ho jeho vlastnímu osudu jako nějaký stroj. Hospodin není božstvo, které by si sedělo kdesi vysoko nad oblaky a nijak se nezajímalo o zápasy světa, který vyšel z jeho ruky. Bible nám Pána Boha představuje jako toho, který se stará, a to je druhý pojem, který náš McGee zdůrazňuje v úvodu svých výkladů knihy Ester. Pán Bůh o své dílo pečuje. Nejde tu jen o nějaký vnější zájem. V Pánu Ježíši Kristu se Hospodin se svým stvořením stotožnil. V Kristu se Bůh stal svým vlastním stvořením. Epištola Koloským o Pánu Ježíši říká: On předchází všechno, všechno v něm spočívá. Koloským 1.17. A eschatologický výhled epištoly Korinským, tedy ten pohled do budoucna, je, že Bůh bude všechno ve všem. 1. Korinským 15.28. To není výraz z učebnice New Age. Tak vidí budoucnost světa apoštol Pavel. Jednou se to stane. Stvoření a udržování. To dvojí pak náš Vernon McGee doplňuje ještě třetím pojmem, termínem boží prozřetelnost, o kterém jsme se už zmínili. Kniha Ester podle našeho učitele právě tento výraz představuje a zřetelně ilustruje. Prozřetelností náš učitel rozumí skutečnost, že Pán Bůh svůj svět, svět, který stvořil, řídí a zaopatřuje. Dobře tomu rozuměl Abraham, když šel se svým synem Izákem nahoru Mória, aby jej tam Hospodin obětoval jako zápalnou oběť. Pán Bůh to tehdy po Abrahamovi chtěl. První kniha Mojžíšova nám staví před oči dojemný obrázek té události, když šel Abraham s nic netušícím Izákem k místu oběti. Izák se svého otce ptá: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. To je z 1. Mojžíšovi 22, verše 7 a 8. V kralickém překladu je řečeno, že Pán Bůh si opatří. Ano, Bůh si skutečně sám opatřil oběť a Izák byl v tu chvíli ušetřen. O mnoho staletí později Pán Bůh sám připravil obětního beránka, který zemřel za hřích celého světa, Pána Ježíše Krista. To byl největší projev boží prozřetelnosti. Pán Bůh tuto oběť připravil dávno před stvořením světa, o tom svědčí řada textů. Protože člověku dal svobodu, počítal i s lidským proviněním a tak připravil odpuštění skrze oběť Pána Ježíše Krista. Současně ale nechtěl člověku vzít jeho lidství, možnost svobodné volby, kterou mu dal, právo rozhodnutí. Nechtěl člověka k poslušnosti svých řádů donutit. Pánu Bohu totiž záleží na lidské dobrovolné lásce. Nejlepším a prakticky jediným možným způsobem, který umožnil všechny tyto požadavky spojit a uskutečnit, byla boží vlastní oběť. Boží prozřetelnost tak připravila božího beránka, který na svém těle sám nesl hřích celého světa. Pojďme už k našemu vlastnímu textu. První kapitola knihy Ester nás uvádí do prostředí pohanského královského paláce. Proč je i tato pasáž zařazena do Bible, do Božího slova, to uvidíme v dalším průběhu vyprávění. Událostí první kapitoly se totiž začíná odvíjet děj, který velmi názorně představí principy Božího jednání s lidmi, konkrétně s Božím vyvoleným lidem. Na počátku šlo o perskou legislativu a o manželský problém perského krále. Snad by se mohlo říci, že to byla velmi soukromá záležitost, ale v případě králů mohou mít i velmi soukromé věci hluboce veřejný dosah. Takže první verš knihy Ester. Stalo se to za dnů Achašverošových. To byl ten Achašveroš, který královal nad 127 krajinami od Indie až po Kůš. Jméno Achašveroš je hebrejským ekvivalentem perského jména Chšajarša, které je v Evropě známé ve své počeštěné podobě jako Xerxes. V textu knihy Ester je nepochybně míněn Xerxes I., který vládl Perské říši někdy v letech 485 až 465 před Kristem. A v následujících verších našeho textu si pak čteme: za oněch dnů, kdy král Achašveroš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šúšanu, v třetím roce svého králování uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé, perští a méčtí, šlechta a správcové krajin byli shromážděni před ním. Město Šúšan v jihozápadní Perzii bylo starobylé až prehistorické město, kdysi centrální sídlo Élamců. V době vlády perské dynastie Achajmenovců se stalo jedním ze tří královských sídel celé říše. Perský královský palác tu vystavil Darejos I., známý z biblické knihy Ezdráš. Hostina, kterou do Šúšanu svolal král Achašveroš, byla skutečně velkým hodokvasem. Vezmeme-li v úvahu přítomnost delegací ze všech podmaněných oblastí, samozřejmě kromě králova vlastního dvora a šúšanské šlechty, dostaneme se k pěkně velkému zástupu strávníků. A všichni se sešli, aby vzdali čest svému králi. Zbylo i v takové společnosti nějaké místo pro Boha Izraele? Pán Bůh nepotřebuje pozvání, přichází kam chce, respektive je všude, byl tedy i na této slavnosti. Stál stranou, ve stínu, aby bděl nad těmi, kdo mu patří. Od 4. verše pak čteme: po mnoho dní, totiž po 180 dnů, přitom vystavoval na odiv bohatství své královské slávy a skvostnou nádheru své velikosti. Když pak ty dny skončily, uspořádal král pro všechen lid, co byl na hradě v Šúšanu, od největšího po nejmenšího, sedmidenní hodokvas na nádvoří v zahradě královského paláce. Takže slavnost trvala 180 dní, ne ovšem hostina. Po dobu 180 dnů, tedy asi půl roku, bylo možno si podrobněji prohlédnout doklady velikosti a slávy perského vládce. Po uplynutí této doby začal týdenní hodokvas za přítomnosti delegátů ze všech konců perského impéria. A pak si od 6. verše čteme: sněhobílé tkaniny, lněné i bavlněné, i látky purpurově fialové byly zavěšeny na bělostných a šarlatových provazech, provlečených stříbrnými kruhy na mramorových sloupech. Zlatá a stříbrná lehátka stála na mozaikové dlažbě z alabastru a mramoru, z perleti a drahokamů. Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho, jak se na krále sluší. Na králův pokyn se popíjelo dle libosti. Tak totiž uložil král všem hodnostářům svého domu, aby každému vyhověli podle přání. Pokud se vám představa této hostiny zdá příliš pohádková, nenechme se svést naší středoevropskou střízlivostí. O velkoleposti perských královských hostin mluví i záznamy některých řeckých autorů a do určité míry jim dávají zapravdu i mnohé archeologické nálezy. Také královna Vašti pořádala hostinu pro ženy v královském domě krále Ahašveróše. To je 9. verš v knize Ester. Z knihy proroka Daniele víme, že aspoň některé perské hostiny bývaly pořádány pro muže i ženy společně. Biblický text nám nedává žádnou odpověď na otázku, proč tentokrát královna Vašti pořádala hostinu pro ženy odděleně. Megí se domnívá, že král Ahašveroš připravoval válku a že jeho slavnost byla součástí přípravných válečných jednání, pak by tam skutečně ženy neměly co pohledávat. Tato domněnka je ovšem čirou spekulací. Od 10. verše čteme: 7. dne, když se král rozjařil vínem, nařídil Mehúmanovi, Bizetovi, Charbónovi, Biktovi, Abaktovi, Zetarovi a Karkasovi, 7 dvořanům obsluhujícím krále Ahašveróše, aby před něho přivedli královnu Vašti s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu, byla totiž půvabného vzhledu. Ale královna Vašti se zdráhala přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem. Jak je nám známo, alkohol dokáže divy. I nejmoudřejšího muže snadno zbaví rozvahy a leckdy způsobí mnoho těžkostí. Král Ahašveróš nebyl abstinent a 7 dní hostiny to je docela hodně. Začaly ho napadat bláznivé myšlenky. Je zlé, když mocný člověk propadne jakékoliv vášni, která ho pak zbaví soudnosti. Může to být alkohol, ale stejně tak může jít o opojení mocí, o touhu po penězích nebo majetku obecně, nebo jen prostě o snahu dokázat vlastní kvality. V takových momentech vznikají problémy totalitních režimů. Jejich vládcové nezvládají sami sebe. Král Ahašveróš rozkázal, aby královna Vašti přišla na pánskou hostinu ukázat svou krásu. A královna odmítá. Proč? Proč nebyla ochotna vyhovět svému manželovi? Náš text říká, že královna měla přijít s královskou korunou. Z rabínské literatury víme, že královna měla přijít jen s královskou korunou, tedy jinak zcela bez oděvu. A to byl vůči královně opravdu nehorázný požadavek. Bez pochyby tu ale nešlo jen o morální problém, ten by nemohl vést k tak závažným důsledkům. Perští vladaři se vyznačovali mimořádnou tolerancí ke kultům podmaněných národů. To známe i z biblické zprávy o dekretu perského krále Kýra, který dovolil zajatým Judejcům návrat do vlasti a dokonce i obnovu jeruzalémského chrámu. Zdá se, že král Ahašveróš při hostině vyšel vstříc svým babylonským poddaným, k jejichž náboženství patřil kult plodnosti. Pro perskou královnu ale bylo něco takového nepřijatelné. Z jejího jednání cítíme zásadně odlišný duchovní postoj a tak vzniká konflikt. Královnu tlačí královský příkaz k něčemu, co se zřejmě příčí jejímu přesvědčení. Jejím jednáním je ovšem uraženo náboženské cítění králových babylonských hostů a král sám přede všemi hosty nezvládá svou rodinu, tak by byla zpochybněna jeho schopnost vládnout celé říši. Králův nahodilý rozmar vyvolává závažný politický problém s dalekosáhlým dopadem, ale o tom zase až příště.